Sporta raidījums piespēlē.
Sveicināt Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījuma piespēļu klausītāji, priecīgas lieldienas. Sakām jums, es Mārtiņš Kļavinieks un mans kolēģis Māris Bergs. Sveiks, Māri!
Sveiks, Mārtiņ! Sveicināti klausītāji, priecīgus šo svētkus un pa starpu olu ripināšanai, olu daudzīšanai, pavadītajam laikam šūpolēs un dažādām citām lieldienu aktivitātēm raidījums piespēle kā allaž jūsu radio uztvērējos. Arī šoreiz runāsim par sportu, runāsim šoreiz par autosportu, bet runāsim par kaut ko, kas šķiet vispār nekad nav bijis pat aktuāls sportā un tas ir parādījies patiesībā pavisam nesen un pateicoties izaugsmai tehnoloģijās.
Jā, nu ripināsim elektriskās oliņas, tā laikam var sacīt, un runāsim par pasaules kausu ekorallijā, vai, nu tā, sīkāk paskaidrojot, tas ir elektroauto rallijs, kur sacenšas dažādas ekipāžas no visas pasaules. Pirmo reizi, aprīļa vidū, šajā seriālā piedalījās arī latvieši, un Slovenijā Latviju pārstāvēja Krišjāns Caun un Edgars Svencis. Ar viņiem abiem gan neparunāsim šoreiz, bet ar pilotu Krišjānu Cauni gan, bet pirms tās elektriskās oliņas paripināsim arī jau tradicionālās, ko katru nedēļu darām proti, lai saripinātu tādā vienā grozā kārtīgi nedēļas notikumu topu. To olu nebūs daudz, bet tās būs pietiekami lielas, smagas un nozīmīgas šoreiz.
Piespēle.
Šīs nedēļas spilgtāko notikumu tops, lieldienu tops, ja mēs tā varētu sacīt, un sāksim to ar vienu tādu brangu olu, ko Latvijas basketbola savienība pavisam nesen gan līdzjutējiem atrādīja, gan arī, protams, žurnālistiem un basketbola lietpratējiem. Nu, tiesa, tā ola vēl pagaidām nav atceļojusi uz Latviju, bet vismaz mēs zinām, ka tā tiks izmantot, tā tiks nolikt goda vietā un tai būs arī jāstrādā, par ko ir runa atrisinot visu šo sarežģīto kalamburu proti Latvijas vīriešu basketbola izlases ir tikusi pie jauna galvenā trenera. Jā, vēl līdz 14. septembrim komandu vadīs Luka Banki, bet pēc tam gan kādam būs jāstājas viņa vietā. Un varianti bija divi, vai nu spānis Sito Alonso vai latvietis Jānis Gailītis. Latvijas basketbola savienības valde lēma, vairākums lēma, ka tas būs spānis Sito Alonso.
Pirmkārt, cerams, ka tiešām Lukam Banki būs jāvada Latvijas izlase tiešām līdz pat 14. septembrim, jo tieši šajā datumā Rīgā notiks Eiropas čempionāta fināls, un tas būtu tiešām skaisti, ja tur spēlētu arī Latvijas izlase. To mēs pagaidām varam tikai novēlēt un cerēt, bet pēc Eiropas čempionāta Latvijas izlases grožus pārņem Sito Alonso, spāņu speciālists. Un jāsaka tā, karjeras rezumē tiešām iespaidīgs, strādājis gandrīz visos Spānijas labākajos klubos, izņemot Madrides Reāli, pārējos viņš ir bijis tajā skaitā arī Barcelonas galvenais treneris. Pastrādājis arī ar latviešu spēlētājiem, ar Dairu Bartānu savalaik Bilbao komandā, un arī šobrīd strādā ar vienu no Latvijas izlases spēlētājiem. Šobrīd viņš darbojas Mursijā, un tur, kā zināms, spēlē Rodions Kuruts.
Nu, visaugstākās raudzes basketbola treneris, jā, nu, tie, kuri pie viņa spēlējuši, cik es esmu dzirdējis, saka, tāds spēlētāju treneris nav despots un kā saka, dzels dūra, bet ieklausās arī spēlētājos un viņu vēlmēs. Nu, tāds mūsdienīgs treneris katrā gadījumā, bet jā, nu, līdz tiem pašiem augstākajiem plauktiem viņam vēl nav izdevies aizsniegties, bet nu, tie, kur saka, kas tad tas tā tagad ir, esmu pat X vidē uz savu ierakstu arī lasījis atbildi, ka tas ir pat caurkrits treneris, nu, tas ir vairāk nekā pārspīlēt, bet respektīvi tā doma tāda, ka nu, nav viņš šobrīd Eirolīgā vai kur nu vēl Nacionālajā basketbola asociācijā, bet pirmkārt, ja viņš tur būtu, tad Latvijas izlases viņa nemaz nedabūtu. Otrakārt, nu, kur bija Luka Banki pirms 4 gadiem, kad viņš sāka strādāt ar Latvijas izlases, atcerēsimies un pagriezīsim laika ratu drusciņi atpakaļ katrs tīmeklī un pameklēsim, kur bija Luka Banki.
Nu, ja negribam meklēt īmeklī un negribam atgriezties vēsturē, tad mēs pateiksim, kā ir Luka Banki, pirms viņš stājās Latvijas izlases galvenā trenera amatā, tieši viņu varēja saukt par caurkritušu treneri. Viņš bija strādājis Itālijas vadošajos klubos Sienas Montepaschi un citās komandās, bet tieši tajā brīdī, kad viņš pārģēma Latvijas izlasi, viņa karjera tomēr bija ar tādu lejupējošu tendenci, un Latvijas izlase viņu atkal katapultēja augšā tur, kur viņš ir šobrīd, Sito Alonso. Gan viņa līdzinājies karjeras rezumē, gan tas, kur viņš strādā šobrīd, nu, tas vien liecina par šī speciālista kvalitātēm. Tu nevar vairāk kā 10 gadus strādāt Spānijā, ACB līgā kā galvenais treneris, ja tu esi draņķīgs treneris. Tā tas nestrādā. Pat ja tu esi Spānis, viņiem pietiek labu treneru. Nebūs rezultātu, tevi izmetīs.
Mani, patiesību sakot, šoreiz patīkam pārsteidz Latvijas basketbola savienība, ka tik laikus ir izvēlēts nākamais, ka nebija tā, ka mēs vēl kaut kad septembrī šaubāmies un nezinām, kurš tad būs tas nākamais pēc Lukas Banki. Tagad jau aprīlī mēs zinām, ka Luka Banki noliks savus pilnvaras, dosies tālāk un viņu vietā nāks Sito Alonso. Arī viņi savā starpā kaut ko jau pusgadu laikā varēs pārunāt, kā šī pārņemšana notiks un Sito Alonso jau varēs varbūt jau nu, būvēt jau reālus plānus, kādā formātā spēlēt Latvijas basketbola izlasē, kādu taktiku pielietot, cik daudz atstāt no Lukas Bankī laikiem, cik likt kaut ko jaunu klāt. Tas viss ir ļoti, ļoti slavējam. Šoreiz varam uzsist pa plecu un paslavēt Latvijas basketbola savienību, es tā domāju, jo, nu, piemēram, Latvijas sieviešu basketbola izlasē joprojām nav galvenā trenera. Nākamā pieturvieta šīs nedēļas spilgtāko notikumu topā arī basketbols, Nacionālā basketbola asociācija un Latvijas izlase, kas to šobrīd saista, diemžēl tikai viens cilvēks, bet tomēr tāds, nu, laikam jau lielākais visā tā ziņā basketbolists, kāds vien Latvijai jebkad ir bijis, Boston Celtics, viens no līderiem Kristaps Porziņš, kurš cerams arī jau vēlā vasarā un agrā rudenī būs Latvijas izlases līderis Eiropas čempionāta fināla turnīrā Rīgā. Viņš ir pateicis, ka vēlas spēlēt izlasē, ja nebūs trauma, tad viņš būs klāt, citējot viņu pašu. Pats arī pateicis preses konferencē to Nacionālās basketbola asociācijas pirms izslēgšanas spēļu preses konferencē, kurā arī tu, Māri, piedalījies.
Nu jā, tā es varu mazliet ieskicēt, kā tad šis viss patiesībā notika. Nacionālā basketbola asociācija uzaicināja žurnālistus no visas pasaules. Tas bija domāts tieši ārzemju žurnālistiem, ārzemju tādā izpratnē, ka ne amerikāņu žurnālistiem, bet nu, no citām pasaules valstīm, un tur, protams, piedalījās žurnālisti tiešām, kā es teicu, no visas pasaules, spāņi, itāļi, bija no Izrēlas, Filipīnām, Austrālijas, arī vairāki Latvijas žurnālisti, es tajā skaitā. Un tieši šo te apstiprinājumu par Eiropas čempionātu Kristaps izteica atbildot uz kolēģa Jāņa Celmiņa no sporta centra uzdoto jautājumu. Bet, protams, tur ir šī te atruna, ja nebūs traumu. Un tas ir pats svarīgākais, jo Kristaps, nu, diemžēl, ir traumatisks. Viņš arī pats nedaudz skābi pajokoja sarunā ar vienu no citu valstu žurnālistiem, jau atbildot angļu valodā, ka nu, viņam ir pietiekami daudz pieredzes ātri ielikt spēlēs, kad tas vilciens jau brauc un ka viņam ir jāielic braucošā vilcienā. Pats svarīgākais ir iztikt šo play-off maratonu bez traumām. Diemžēl pērni tas neizdevās, atceramies fināla sērijā jau pašā ievadā smaga trauma, atgriešanās tikai novembra beigās. Cīņa būs ļoti, ļoti smaga Austrumu konferencē jau vispirms, nu, un pēc tam arī rietumos. Tur ir ļoti spēcīgas komandas un izskatās, ka šogad tas Bostonas ceļš uz titulu būs nu, daudz ērkšķaināks nekā tas bija pirms gada.
Jā, un jūs varētu vaicāt šajā te lieldienu svētku brīdī, kāpēc jūs to Kristapa frāze par spēlēšanu Latvijas izlasē šobrīd tā izceļat. Kāpēc vispār ne tikai Latvijas radio, bet arī citi mediji to dara? Taču vēl tik daudz, kas var mainīties. Tik daudz laika ir līdz Eiropas čempionāta fināla turnīram un arī līdz Latvijas basketbola izlases treniņu nometnes sākumam. Bet tas ir svarīgi, jo pirmkārt nav nemaz vispār tik daudz reižu, kad Kristaps komunicē latviski sezonas gaitā. Man šķiet, šī vispār ir pirmā tāda reize, un ja vēl viņš tik saulēcīgi kaut ko pasaka par valsts vienību, tas arī ir ļoti nozīmīgi, jo arī tā iepriekš nekad nav bijis.
Nav tā, ka sezonas gaitā viņš vispār komunicētu latviski. Nu, gan laika joslas starpības dēļ mēs latviešu žurnālisti īsti nepieslēdzamies Bostonas Celtics preses konferencēm. Neviens klātienē no mums, diemžēl, arī tur nevar atrasties Bostonā, lai šīs preses konferences atspoguļot un arī vasarās, kad Kristaps ir uz vietas Latvijā. Nu, nav tā, ka viņu uz intervijām varētu sarunāt. Nav. Mēs esam mēģinājuši, bet sanācis nav.
Tā ir, un tieši tāpēc nu, šīs mazās vārdu oliņas, kas ir izbirušas, ir tik vērtīgas, un tās ir jādaudzina, un jā, nu, tas ir ļoti labi, jo man šķiet, ka viņam ir vaicāts arī iepriekš, jau varbūt ne tik saulaicīgi, bet ir bijis, man, es atceros gadu, kad viņa noslēdzās vienu no sezonām New York Knicks komandā, man liekas, tā arī bija tā 2016-17. Gada sezona, kad pēc tam viņš spēlēja Eiropas čempionātu fināla turnīrā, bet tad, kad viņam kaut kad šiet aprīlī tā preses konference noritēja, viņam to pajautāja Liepājā, par izlasi, nu, viņš nebija vēl konkrēts, viņš nesteidza kaut ko apgalvot, kaut kam piekrist, kaut ko, kur nu vēl solīt, tad tagad, nu, tas ir ļoti saulaicīgi un, nu, arī ļoti atzīsta no Krista puses, jo viņš arī neizvairījās, viņš neteica kaut kādas standarta frāzes, es tagad nekomentēšu, vai man negribētos par to runāt, mēs esam, lai runātu par NBA izslēgšanas cīņā, nevis Latvijas izlasi, viņš tiešām latviski pateica, jā, es būšu klāt.
Un no šīs viņa atbildes arī ir noprotams tam, tas, ka viņš tomēr pasakot tam, kas notiek Latvijā, ko Latvijā raksta, ko Latvijā runā, ko cilvēki ieraksta sociālās saziņas vietnēs, jo viņam bija šis teikums no viņa mutes izskanēja, ka es gribētu, lai tas naratīvs Latvijā pazūd, ka es negribu spēlēt izlasē, jo viņš, kā Kristaps pats saka, es neesmu spēlējis tikai tad, kad es esmu bijis traumāts. Protams, to traumu ir bijis daudz vairāk kā vajadzētu, daudz vairāk kā gribētos gan viņam, gan līdzutējiem, bet nu, to iespēju ir bijis tik, cik ir. Un skaidrs, ka viņš pats arī lieliski apzinās, ka šī ir unikāla iespēja, tā ir pirmo un vienīgo reizi karjerā. Latvija kādu laiku pēc tam lielos čempionātus nerīkos, ne Eiropas, kur nu vēl pasaules kausu. Nu, tā ir tiešām pirmā un vienīgā iespēja spēlēt savu skatītāju priekšā lielā turnīrā un censties arī tiešām kaut ko izcīnīt. Un, nu, novēlēsim, lai tā veselība turas. Tā ir prioritāte, lai izdodas tikt cauri izslēgšanas mačiem bez traumām, jo, kā es teicu, izslēgšanas spēles būs grūtas. Pirmā kārta pret Orlando Magic viena no labākajām aizsardzības komandām Austrumu konferencē.
Un noslēdzošā šīs nedēļas topa pieturvieta Ziemeļamerikas profesionālās sporta līgas, kuras interesē Latvijas līdzutējus. Nu, protams, Nacionālā basketbola asociācija, ko mēs jau raidījumā minējām Kristapa Poziņa sakarā Bostonas Celtics tātad, jo viena komanda, kurai jūs līdz, tikai viens latvietis spēlē šajā sezonā NBA. Nu, tātad Bostonas Celtics pirmā kārta izslēgšanas ciņās pret Orlando Magic. Tas Bostonas Celtics sakarā, bet vēl jau arī, protams, Nacionālā hokeja līga un arī Amerikas hokeja līga, kas ir cieši sajūgts viena ar otru, bet tomēr atšķirīgas līgas, bet, nu, ja tur vienā vai otrā izslēgšanas ciņās spēlē latviešu pārstāvētās komandas, tas nozīmē, ka izlasē palīgā doties viņi nevar.
Izlasē viņi doties palīgā nevar, bet ja mēs runājam par Nacionālo hokeja līgu, tad šogad, diemžēl, tikai divi latviešu hokejisti spēlēs izslēgšanas mačos. Jāsaka tā, diemžēl, jo varēja būt arī vairāk. Par Lorda Stenlija kausu sacentīsies Uvis Balinskis un Florids Panthers, pašreizējie čempioni, un Zemgus Girgensons un Tampa Bay Lightning. Viņi arī lūkos pacīnīties par kausu Tampa, tātad triumfēja 2020. Un 2021. Gadā. Un Zemgum tā vispār būs pirmā reize Stenlija kausa izciņā, tā kā ar to viņu apsveicam. 12. Sezonā NHL viņš beidzot tiks pie iespējas uzspēlēt svarīgos mačos. Uvis pret Zemgu cīnīsies viens pret otru. Floridas štata derbijs šīs abas komandas jau vairāk kārt ir spēlējušas playoffos viena pret otru. Jautājums, vai tas, kurš zaudēs, izkritīs no Stenlija kausa izciņas, vai tas spēlētājs būs gatavs braukt palīgā izlasē, jo sezona ir bijusi gara, par viņiem jau tādas īstas skaidrības šogad nav.
Un vēl Nacionālajā hokeja līgā šo sezonu spēlēja arī Rodrigo Ābols, debitēja. Viņš gan jau ir devies uz Amerikas hokeja līgu, tur palīdzēs arī Phantoms komandā izslēgšanas cīņās, cīņā par Calder Cups, un tāpat arī Artūrs Žilavs jau minētais. Un, protams, Calder Cupsā spēlēs arī Providence Bruins komanda un pārsteidzošais, žilbinošais Dans Ločmēlis, arī centrusbrucējs, kurš tikai dažas spēles pēc atnākšanas no koledžas paspēja aizvadīt regulārā sezonas izskaņā AHL, bet nu kādas spēles? Bija gan 4 punktu mačs, gan 3 punktu spēli. Nu, 2 punktu spēli jau nebija vairs nekas tāds izteiksmīgs pat viņam pēc tam, kad viņš jau to iepriekšējo bija sastrādājis.
Jā, un vienā no tām spēlēm vēl uzvaras vārti papildu laikā. Līdz ar to, jā, Dants tiešām ir ļoti spoži sevi pieteicis profesionālajā hokejā, uzsvers uz profesionālo hokeju, jo līdz šim viņš tomēr spēlēja NCAA, kas ir studentu čempionāts Amerikā. Ļoti spēcīgs ir šis te koledžu čempionāts, bet tik un tā tas vēl nav profesionālais hokejs. Jā, profesionālajā hokejā viņš ir bijis Latvijas izlases sastāvā, par to nav šaubu. Arī pasaules čempionātā 2023. Gadā spēlēja labi. Pērn, nu, varbūt īsti nesanāca, viņam čempionāts varbūt nedaudz par daudz no viņa tika gaidīts un prasīts un nu, neizdevās parādīt, bet Providencā tiešām iesācis ļoti spoži un jāsaka tā tikai turpināt un varbūt jau nākamgad Bostonas Bruins sastāvā kaut kur tā vietiņa varētu atrasties, ja tas progress būs tikpat strauši, bet katrā ziņā nesaslavēsim pārāk daudz Danu, lai nesanāk kaut kāda vilšanās, lai tik spēlē, lai tik krāj punktus un tad jau viss būs kārtībā.
Bet mēs liekam punktu šīs lieldienu nedēļas, šī lieldienu raidījuma topam un dodamies jau tuliņ skriešus pie lielās intervijas, nu varbūt neskriešus, varbūt brauksim. Ar elektroauto varbūt es piedāvāju aizbraukt līdz šai sarunai, proti saruna ar Krišjānu Cauni par pasaules kausu ekorallijā jeb elektroauto rallijā.
Sporta raidījums piespēlē.
Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums piespēle, studijā Mārtiņš Kļavinieks un Māris Bergs. Pavasaris ir atnācis un pavasarī nu, daudz varbūt izbrauc ar velosipēdu, skrituļus lidām, vēl ar kādu tādu transporta līdzekli, kas ir nu, jādabūs priekšu pašu spēkiem. Daudz varbūt sēž tieši auto bez jumta, izbauda saulīti, nu, bet par autobraukšanu un sacensību autobraukšanu mēs arī šodien raidījumā parunāsim, vai ne, Māri?
Jā, šajā reizē atkal par autosportu runāsim, bet autosports nu, tādā klasiskā izpratnē ir mašīnas ar benzīna dzinējiem, liela jauda, liels troksnis, liela ātrumi. Šajā reizē mēs runāsim par mašīnām un sacensībām, kas ir krietni, krietni klusākas. Mēs runāsim par elektrisko auto ralliju.
Jā, un par pirmo ekipāžu no Latvijas, kur ir piedalījusies pasaules kausā elektroauto ralliju tādā seriālā, un šīs ekipāžas pilots Krišjāns Cauni ir šodien mums raidījuma viesis. Sveiks, Krišjāni!
Esiet sveicināti!
Jā, kopā ar Edgaru Svēnci, protams, jāpiebilst tavu kolēģi, partneri un ekipāžas biedri piedalījāties vienā no posmiem Slovenijā pavisam nesen. Parunāsim par to, bet sāksim ar to, vai tu pats arī kaut kā izbaudi pavasari, īpaši ar kaut ko braucot vai kaut kā atzīmējot to, ka beidzot saulīdes piedārā.
Es esmu pirmkārt ļoti, ļoti priecīgs, ka ir beidzot silts arī šeit Latvijā, un man patīk skriet. Es skrienu, piedalos Stirnubukā, kur gan nācās skriet ziemīgos apstākļos.
Tur bija dūļēts, slidēts sniegs, viss pēc pilnas programmas.
Bet šobrīd jau, jā, vakardien arī, tā teikt, kā saka, lādējot savas baterijas, tad es arī izgāju tādā pastaigā vieglā pa mežu, gar ezaru un ļoti, ļoti izbaudīto. Tie, kuri saka, ka no autosports tas nav nekāds sports, kas tad tur sēdi krēslā un vienkārši, kas saka,
grozi stūrīt.
Parasti saka, jā, grozi to baranku, ja.
Pamēģiniet pagrozīt, tā baranka ir vaiprātīgi smaga, tas nav tā kā ar ielas mašīnu braukt.
Nu, tīpaši tad, kad stūrs pastiprinātais, piemēram, iziet no ierindas, bet tas, ko es parasti saku, kā salīdzinājumu, es saku, iedomājieties ļoti, ļoti sliktus laikapstākļus, pirmkārtām ir tumsa, līst lietus un ārā ir mīnus viens grāds. Jūs veicat attālumu, pieņemsim, no Rīgas līdz, piemēram, Brocēniem. Kā jūs jūtaties, ka jūs esat paveicis šo distanci? Visticamāk, ka noguris. Un tad pieliekat klāt, ka vēl jums ir jābrauc uz maksimumu. Nu, lūk, tad jo tu sāc aizdomāties, ka tas laikam tomēr nav tāpat gluži vien. Tad nāca šis te piedāvājums būt pirmiem latviešiem, kas piedalās pasaules čempionātā. Elektroautorālijā to izteica mans šā brīža štūrmans Edgars Svencis. Sākotnēji bija varbūt nedaudz skeptisks, bet pagāja pēc šīs te sarunas, var teikt, daži mēneši, un mēs tiešām to paveicām, un mēs nostājāmies uz startu, un ne tikai uz startu, bet arī sasniedzām finišu.
Par to, kas ir elektroautorālijas, varbūt mazliet vēlāk, bet kas tevi raisīja skepsi tad, kad izskanēja šis piedāvājums pirmo reizi piedalīties šajā sacensībās, kāpēc tu aizdomājies, ka šis varētu nebūt labi?
Visu pirms jau tādā klasiskā izpausmē tie benzīna galvas, ja, kad viņiem pasaka kaut ko par elektro, tad ir tāds, nu, tās uzacis saviepsās uz augšu, ja, un tad tā, tu sāc tā domāt, vai tad tas ir tas sports, vai tas nav tas sports. Otrs ir arī, mēs ar Mārtiņu Sesku, kad startējām pasaules čempionātā, es ļoti labi apzinājos, kas tas ir pa līmeni, kādai ir jābūt sagatavotībai, un brīdī, ja tev pasaka, klau, nu, mums pēc aptuveni 2 mēnešiem vajadzētu būt uz starta, nu, tanī brīdī tu sāc domāt, nu, paga. Bija, manuprāt, ļoti labi tas, ka gan es, gan Edgars, mēs uzturam sevi gana labā fiziskā formā, kas uzreiz arī atspēlējas uz tādu mentālo sagatavotību, un otrs ir tas, ka mēs, kā es tā viņš, mēs esam visu laiku tam sportam ļoti, ļoti cieši tūmā. Tad kaut kādā brīdī mēs laikam abi sapratām, tas ir reāli. Bija arī dzen forši, ka mums, tā teikt, tā organiski izveidojās šīta komanda, arī dzen ar mūsu partneriem un atbalstītājiem, un tad vienā brīdī tiešām bija tāda sajūta, ka šeit ir cilvēku grupa, kas raugas vienā virzienā, un mums tas var izdoties.
Jā, šeit, kur rekrutējs atgriezies no pirmajām sacensībām, jau elektroautorālijā, un es domāju, šeit ir arī vērts pieskārties tematam, kas tas īsti ir, jo autosportā, kā es ir ievadā teicu, uzdevums ir ātrāk, pēc iespējas ātrāk nobraukt, lai vai kādas tās sacensības būtu. Šeit elektroautorālijā, ja es saprotu, tas uzdevums ir maķinīcīts, arī šeit ir jāsaglabā kaut kāds zināms ātrums, bet tie uzstādījumi un uzdevumi jums kā braucējiem ir mazliet citādi, pastāsti sīkāk, kas jums ir jāpaveic.
Jā, nu tā atslēga laikam tam, ka mēs tiešām sapratām, ka mēs to varam izdarīt un mēs varētu, tā teikt, nesākt pilnībā no nulles, bija šis te formāts, un formāts proti ir ļoti, ļoti līdzīgs, kāds tas ir Monte Carlo Historic rallijā, kurā mēs ap divi ar Edgaru esam startējuši un arī gana labi mums tur bija sanācis. Nu, lūk, pēc pats šis te sportiskais formāts ir, jā, tevis pieminētais nevis maksimums, bet gan precizitāte. Un šajā gadījumā maksimālais ātrums tiek nomainīts uz vidējo ātrumu. It kā turklāt par atvērtiem koplietošanas ceļiem.
Ā, tu arī cilvēki ikdienā var pārvietoties. Absolut. Un tas nav slēgts.
Absolūti, un te uzreiz,
protams... Tad ātrumi ierobežojumi arī jāievēro?
Jā, pilnībā, un te uzreiz, protams, ir droši jautājums pagad, bet nu kā tad ir to drošība, jā? Pieminēšu vēl vienu interesantu faktu, tās ir saucamās stock automašīnas, tātad pilnīgi nepārbūvētas, tādas, kādas tās ir faktiski noripojušas no konvejera, un tur pat nedrīkst būt nekāda iejaukšanās tehnisku vai tehnoloģisku uzlabojumu veikšanā. Vienīgā lieta, kas drīkst būt uzstādīta, ir navigācijas sistēma, kur izmanto stūrmaņi, tātad laika un navigācijas sistēma, kas nav iebūvēta. Nu, lūk, nu tad saliekot visu šīs te komponentes, ja, vidējais ātrums, elektroauto vai hibrīdzinējs, koplietošanas satiksme un, nu, vēl viena lieta, ko nepieminēju, ir ekonomija. Ir jābūt pēc, tā distance ir jāveic ar pēc iespējas zemāku, nu, enerģijas patēriņu.
Kas jums izdevās, jūs pirmo vietu ieguvāt tajā rādītājā?
Jā, tā bija.
Bet nu, tas atkarīgs nav gadījumā arī no automašīnas, nu, gal galā, kā mēs te ar Māru, viņš ir speciālists šajā jomā.
Speciālists gluži nē, bet mazliet esmu iedziļinājies šajā jautājumā.
Ja es esmu pilnīgs nesaprašu, tad Māris noteikti daudz vairāk saprot. Jūsu Hyundai Ioniq 6 ir tomēr automašīna, kas ir tuvāka zemē, sacīsim tā, un ja...
Tas ir vispār viens no aerodinamiskākajiem sērija veida elektroauto, kāds vispār šobrīd ir nopērkams pasaulē, un tieši aerodinamika un tas, ka šai mašīnai ir pēc iespējas mazāka gaisa pretestība, tas ļoti labi strādā tajā, lai tu patērētu pēc iespējas mazāk enerģijas.
Jā, un ja ir jums sacenšs tāds, tās augtais parketa džips, piemēram, vai pilsētas tāds vidējas klases auto, tad, nu, tur jau jums ir priekšrocības tomēr kā auto. Pats kā tāds jums dod priekšrocības, vai ne?
Jā, tieši tā, un es pirmo reizi nonācu disciplīnā, kurā aerodinamikai ir ļoti liela nozīme, bet nevis, lai veidot kaut kādus piespiedēju spēkus, bet šajā gadījumā, lai veidot ekonomiju. Tiešām apsvērām vairākus variantus un meklējām to piemērotāko tehnisko risinājumu. Šajā gadījumā, manuprāt, mums izdevās gana labi. Un arī, dzen, šī tā ekonomija tiek rēķināta, nu, atkal jau diezgan sarežģīti, ja, jo, lai saliktu, kā saka, visas automašīnas vienā, nezinu, groziņā, jā, tad ir jāņem vērā pirmkārt tāds izlīdzinošais koeficients, jā, jo automašīnas var būt atšķirīgas, tātad šie te tehniskie parametri, un tad seko braukšana. Un tad šos te abus divus faktiski, šīs te abus divus komponentus saliekot kopā, tu iegūst rezultātu. Mūsu gadījumā tas, kur mēs ieguvām attiecīgi pirmo vietu un vislabāko rādītāju, bija tieši braukšana. Jo mēs tiešām pirms dodoties uz pirmo posmu strādājām ļoti daudz pie tā, lai varētu atbilstoši braukt, lai varētu izmantot visu šo te tehnoloģiju, kas ir uz automašīnas. Un tas mums gan labi izdevās, jā, mēs bijām labākie.
Tur tā braukšanas tehnika ir jāpielāgo, jāatlaiž gāzes pedāles, braucot lejā no kalna rekuperatīvā bremzēšana, un tur tā ļoti prātīgi ir jābrauc.
Jā, visu pirms tas, ko es varu pateikt par pašu braukšanu, ir jāaizmirst kaut kādas klasiskas lietas, kas tiek izmantotas, vai nu tā ir Formula 1, jebkura asfalta disciplīna, vai tas pats rallijs, tādas klasiskās trajektorijas tur nedrīkst izmantot vispār. Tad tas bija jāspēja atslēgt, un otrs bija, protams, arī, nu, ļoti pareizi teici, izmantot pilnīgu reģenerāciju, rekuperāciju tādajādi, lai mēs atgūtu šo te patērēto enerģiju. Tas nozīmē, ka nedrīkstēja izmantot bremzes, kur reizēm varbūt tās vajadzēja izmantot, kad bija jāizmanto alternatīvi tehniski risinājumi, tīpaši braucot no kalna lejā. Nu, un vēl viens tāds interesants, protams, bija uz pātrinājumiem. Nu, kad, ja tu
tā mašīna iet tīri labi.
Jā, bet laideni tie pātrinājumi bija jāveic.
Bet par pašu mašīnu runājot, nu, šī ir šķiet viena no vislabākajām elektriskajām mašīnām, kāda vispār ir pasaulē, jo skatoties dažādus testus, fantastiski rādītāji gan ekonomijā, gan tajā, cik daudz to var nobraukt ar to pilno akumulātoru. No cik mašīnām jūs beigās atlasījāt šo vienu konkrēto izvēli?
Jā, nu mums bija sākotnēji vairākas markas, teiksim tā, nu, tur, protams, ir jāsaliek arī dzen drusciņi šo te partnerību, iespējamo sadarbību, no tā tad mēs arī runājām par iespējamiem modeļiem, kādi būtu tad attiecīgā partnera klāstā.
Bet vai, piedod, ka pārtrauc, vai sacensību rīkotāji aizliec kaut ko, kaut kādus ražotājus vai modeļus, vai atļauj pilnīgi visu rekuru katalogus, ņemiet izvēlēties?
Jā, jautājums vietā. Visu pirms organizātori, sāksim ar to, ka šis te pasaules kauss ir FIA paspārnē, kas ir Starptautiskā automobīļa federācija, kas uzreiz, var teikt, noliek tādu mērauklu gan organizatoru kvalitātei, gan sportistu sagatavotības kvalitātei, gan arī dzen tehniskajām prasībām.
Un droši vien arī tam autoražotājiem un pārstāvjiem katrā konkrētajā valstī ir nedaudz interesantāk tev piešķirt tādu vienu vai otru automašīnu, jo nu, tas nav gluži sētas pasākums, tomēr FIA pasākums. Automobīļu federācija, tas uzliek, kā jau minēja, zināmu latiņu un standartu.
Pilnīgi noteikti. Nu, lūk, un tad Starptautiskā automobīļu federācija ir noteikusi un izveidojusi tādu marku un modeļu klāstu, ar kuriem tad drīkst startēt viss, kas ir ārpus, tie neklasificējās. Un rezultātā izveidojās divas kategorijas, saucamā pirmā kategorija un otrā kategorija, pirmā divīzija, otrā divīzija, kur augstākā ir, nu, tā teikt, pilnībā atbilstoša, un viņi iet šajā te čempionāta punktu ieskaitē, kurā arī, dzen, mēs braucām. Un tad ir otrā kategorija, kur tad neklasificējās. Bet tur tad arī var parādīties kādi, nu, jaunie modeļi, un tur arī daži ražotāji parādīties laiku pa laikam, kuri tā kā grib startēt šajā te seriālā, bet varbūt neklasificējās šeit te augstākajās divīzijas prasībām. Visu pirms tas, ko es varu pateikt, ka rūpnīcām šis te projekts ir ļoti, ļoti interesants. Tas ļauj realizēties un arī, zin, pārbaudīt, nu, kā saka, savus lolojumus, savus veikumus tādos reālos apstākļos un gana kvalitatīvos apstākļos. Un otrs ir nākamā kategorija, kam arī šis ir ļoti interesants, ir autodīleri. Piedāvājot sportistiem pamēģināt ar vienu vai otru, ne tikai marku, bet arī, zin, vairākus modeļus izmēģināt.
Kā tas notiek? Zinām, kā tas notiek pasaules rallija čempionāta posmā, tiepat Latvijā tas pagājušajā gadā norisinājās, kā Mārtiņš Sesks brauc un sacenšus, ir ātruma posmi, kurš ātrākais, tad jā, pēc tam skait rezultātus kopā. Kā notiek sacensības, cik posmos un kāds ir sadalīts vienā tādā šajā pasaules kausa posmā?
Es teiktu, ka kopumā šie te formāti ir gana līdzīgi ar dažām, jāsaka, būtiskām niansēm. Vispirms jau šis te maksimālais ātrums, ja, tad maksimālo ātrumu mēs nomainam uz vidējo ātrumu, bet būtībā pati trase ir sadalīta, var teikt, divās sekcijās, ja, no kurām viens ir pārbrauciens, kas tev ir absolūti pēc ceļu satiksmes noteikumiem, un tad ir mūsu gadījumā nevis ātruma posmi, bet regularitātes posmi. Tas ir ar startu, tas ir ar finišu, pa vidam ir jāievēro gan ceļu satiksmes noteikumi, gan arī dzen uzliktās organizātoru papildus prasības, kas var būt gan par ātrumu, gan par papildus, pieņemsim, distances kontrolēm, iespējams kaut kādām slēgtajām laika kontrolēm. Un tas būtiskais ir tas, ka mums šajā te regularitātes posmā ir absolūti precīzi jāievēro šis te vidējais ātrums. Turklāt, atšķirībā, piemēram, no Monte Carlo, kur ir vidējais ātrums visa posma garumā, tad mūsu gadījumā šajā reizē mēs saskarāmies ar tādu pārsteigumu, ka, piemēram, tev regularitātes posmā šis te vidējais ātrums mainījās 13-15 reizes. Mm. Tātad no 1. Kilometra līdz 4. Tu brauc ar vidēju ātrumu 55 km/h, no 4. Līdz 7. Ar 60 km/h, no 7. Līdz 9. Ar 47, un tā tas visu laiku lēkā.
Tad arī ir jārēķina un jādomā ļoti līdzi visu laiku braukšanas laikā, kurā brīdī ir tie kilometri nobraukti un cik ātri arī brauk konkrētajā brīdī.
Absolūti.
Pamatīgs šahs sanāk pie stūras.
O jā, nu te gan ir uzreiz jāsaka, ka mums bija arī dzen, mēs bijām sagatavojušies mūsuprāt gana labi un izmantojam, bijām plānojuši arī izmantot tās tehnoloģijas, kuras mēs izmantojam Monte Carlo, bet sapratām, ka tā nu tas īsti te neiet cauri. Nu, un turpat vadošās ekipāžas, jā, līdz 0,1 sekundē visu laiku varēja redzēt pilnīgi visu regularitātes posmu garumā, cik tad viņi nobīdās no, no šī te ideālā ātruma.
Cik daudz ir jānobrauc? Tātad pasaules čempionātā, zinām, nu, aptuveni 300 km tiek pavadīti ātrumposmu režīmā, un tad, protams, vēl pārbraucieni, kā kurā rālijā. Cik jums ir jānobrauc? Cik ir šī sacensība distance? Nu, tieši regularitātes posmos, kur jūs sacenšaties ar laiku, ar patēriņu un vispārējo?
Mums tas ir ļoti līdzīgi. Šajā gadījumā, labi, pasaules čempionāta rālijā, tas ir tāds pamatīgs maratons klasiskajā disciplīnā, un tur parasti, nu, tie pārbrauciens vārstās tur aptuveni ap 1000 km, no kuriem 300 km tad ir sportiskā režīmā. Mūsu gadījumā sportiskais režīms arī bija aptuveni 300 km. Šajā te konkrēti posmā Slovenijā bija 250 ar kaut ko, un tad bija vēl papildus pārbrauciens, kas kopumā iedeva aptuveni 500-600 km.
Ar vienu uzlādi?
Bija vienu uzlādi, jā, starp citu. Nu, mūsu gadījumā es uzreiz sapratu, tā, kad jau mēs veicām treniņbraucienus šeit pat Biķerniekos Latvijā, kad mums tā nebūs absolūti nekāda problēma, jo mūsu saucamais pilnais reinčs, jeb distance, kādu var veikt ar vienu uzlādi, bija vairāk kā 600 km turklāt atkarībā no tā, kā tu brauc. Un pat tad arī, ja mēs pieņemam to, ka ir krietni lielāks enerģijas patēriņš braucot pa serpentīniem pret kalnu, es sapratu, ka tur nebūs vispār nekāda problēma, ka šī te kapacitāte ir ļoti, ļoti laba.
Vai tev sevi, kā rallī braucēju, bija kaut kā jālauž? Nu, tu jau ieskicēji, ka šis ir kaut kas pilnīgi pavisam cits, un sacensība režīmā tev ir, nu, būtībā daudz citādāk uzdevumi nekā klasiskajā rallijā. Bija tev kaut kur sev jāsalauž, kā rallija braucējiem, kurš vienmēr uz to maksimumu, uz spēju robežas, uz nāžu asmens?
Jā, bija. Vispirms tās bija jau manas pieminētās trajektorijas, kur tādā klasiskā līkuma trajektorija ir ārmala, iekšmala, ārmala, tad šajā gadījumā tev bija pilnīgi tikai un vienīgi jābrauc pa ceļa labo pusi, un turklāt jāturās, var teikt, visu laiku labo riteni turot tur, kur beidzas asfalts, ja? Vienalga līkums iet pa kreisi vai pa labi, ceļa labā puse. Kam dēļ? Tam dēļ, lai turētu precīzu distances uzskaiti. Otra lieta, ka nedrīkstēja griezt iekšmaliņas saucamās, ja? Nu, tad, ja tu turies pa ceļa labo pusi un līkums aiziet pa labi, tīri automātiski, instinktīvi tev gribas nogriezt to iekšmaliņu, ja to var izdarīt. Atkal, to nedrīkst darīt. Nākamā lieta, kas bija, nu, tas skanēs droši vien dīvaini, bet nelietot bremzes.
Jā. Tas tā kā rallijā piediens, lai gan tur jo vēlāk bremzē, jo labāk.
Nu, tas, ko es gribētu teikt, ka nu, tajā teicienā, ka bremzes domātas priekš vājiem, nē, tā nav, bremzes ir nepieciešams. Bet nu, šajā gadījumā tas, ka, ko mēs darījām, mēs ļoti, ļoti strādājām ar rekuperāciju un mēģinājām bremžu vietā izmantot rekuperācijas sistēmu, kas, manuprāt, mums gan labi izdevās, un tas arī tehnoloģiski šeit automašīnā ir ļoti labi atstrādāts.
Te varbūt klausītājiem jāpaskaidro, ka rekuperācija nozīmē, ka mašīna bremzē ar elektromotoru, un tātad daļa no enerģijas tiek atgriezta atpakaļ akumulatorā, un to ir iespējams izmantot, un attiecīgi tātad pavisam nedaudz, bet pa drusciņai salasās tie papildus kilometri klāt, ko tu vari nobraukt.
Jā, tieši un ļoti, ļoti precīzi. Un turklāt šos te rekuperācijas iestatījumus ir iespējams veikt dažādos līmeņos. Ir...
Bet tev kā nu, ļoti pieredzējušam autosportistam, tu esi daudz ko redzējis. Dakāra, pasaules rallī čempionāts, viskaut kas. Āķis ir lūpā uz šo visu pasākumu.
Absolūti. Nu, pirmkārt, sāksim ar to, ka mēs pamatīgi dabūjām pa muguru rezultātu ziņā. Ja? Un ko tur liekties, ja mēs aizbraucām ar lielām cerībām, tad pēc pirmā ātruma posma jau faktiski sapratām, te nekā nebūs, te ir jādara pilnīgi savādāk viss. Protams, ka man gribas pierādīt to, ka mēs varam, jo es zinu arī, kā strādāja mājās mūsu komanda, cik ļoti turēja īkšķis un tie atbalsta vārdi, neskatoties uz šo te rezultātu, tie bija fantastiski un man bija tāda sajūta, ka jā, latvieši bija tā sadošies rokās un kaut kā, lai arī mēs varbūt neattaisnojām gan uz sevi liktās cerības paši sev, gan arī, protams, citi. Es teiktu, ka viss nav beidzies, viss ir tikai sācies un nu, gribās tomēr pierādīt, ka mēs varam.
Šis bija tāds labs sākums, izmēģinājums, spēju pārbaude. Nu, vismaz jūs pārstāvi izplatītāja informācijā saka, ka pirmais no trijiem posmiem, kuros plānojat piedalīties, bija
šis... Posma ir šķiet 13 vispār
14,
šajā, vai 14 posma vispār pasaules kausa kalendārā. Jā.
Vai trīs, vai tomēr varētu būt arī vairāk?
Trīs ir pilnīgi noteikti, tur mēs esam apstiprinājuši savu dalību un to mēs esam arī izziņojuši publiski, mēs šobrīd ļoti aktīvi strādājam pie tā, lai būtu vēl kāds posms un ļoti iespējams, ka mums būs arī papildus ceturtais posms.
Tu esi dzirdējis arī no kolēģiem, citu valstu braucējiem vai stūrmaņiem, ka viņi gribētu startēt, un tas ir kaut kas, ko viņi vēlētos. Nu, tādās savstarpējās sarunās varbūt.
Jā, absolūti. Tur valdīja ļoti lieliska atmosfēra tādā sportiskā ziņā. Mums tur arī jau tie, kas ir, zina kaut ko un lasījuši, kā tad mums bija gājis, mums bija tur tāda emocionāla saķeršanās ar Šveices komandu, ja, kas tika pēcāk tad izrunāt un viss tika sakārtots. Vienmēr cekot, mums bija vairākas apdzīšanas, kas nu, varbūt nav tāda gluži ierasta lieta šajā te disciplīnā. Nu, man ņemot vairāk, es esmu braucis, teiksim, dažādas disciplīnas, man šī te apdzīšana nesagādāja nu, absolūti nekādu problēmu, ja, bet Šveices ekipāžai tas bija kaut kas tāds pilnīgi neierasts. Ja. Es teiktu, ka tā konkurence ir tāda ļoti veselīga un, ziniet, ļoti inteliģenta, jo tiešām cilvēki spēja apsēsties pie galda, izrunāt visu, saprast, kas ir kas, nu, beigās tev jābūt ļoti labai matemātikai, nu, līdz ar to droši vien tu šādas tādas lietas spēja arī izdomāt.
Cik tad jūs beigās bijāt galu galā? To mēs neesam pajautājis.
Vairāk 10, no kuriem tad pirmajās augstākajās divās kategorijās klasificējās aptuveni pār pa 20. Kā uz kuru posmu es teiktu, vienā posmā ir vairāk dalībnieku, citā ir mazāk, bet tas, ka tā interese ir pieaugoša, tas ir jūtams, jā.
Kāda ir šo dalībnieku, nezinu, ikdienas nodarbošanās vai viņu vēsture, viņu dzīves gājums, vai te arī ir bijušie rallībraucēji vai autosportisti?
Jā, tas, ko var redzēt, ka šajā te disciplīnā parādās aizvien vairāk, saucamie, mēs tās mējamies, tie ekši, ja, tie bijušie. Ja. Tur ir pa šādam tādam VRC braucējiem, piemēram, Bruno Tīrī, kas ir arī bijis rūpnīcas sportists, tad ir Dakārs braucēji, kas ir bijuši mūsu ieskaitot. Ja. Ir vēl viena būtiska niansa, tam nedrīkst būt būt aktīva profesionālā licence kādā no klasiskajām disciplīnām. Tad nu, tāds Mārtiņš Sesks, piemēram, tur nevarētu šobrīd startēt. Jā.
Bet par šo elektronovirzienu vēl runājot tieši sacensību aspektā, bija laiks, kad par rallycross sacīja, nu jā, bez iekšdedz dzinējiem tikai elektro, un tas būs, tā būs nākotne, un tikai ar to brauks, un tas būs rallycross tas īstais.
Un ar
tā,
to rallycross sabruka? Jā. Bet ne tikai, tur bija arī cita daudz.
Bija arī cita iemesli, jā. Par e-formulu arī teica, nu, pagaidiet dažus gadus, tūlīt jau elektriskā formula pārņems klasisko un klasiskā vispār izzudīs. Nav tas noticis, protams, kā tu skaties uz šo vispār elektro auto sacensību tādu areālu vai novirzienu. Tas dzīvos, izdzīvos, pārdzīvos.
Es domāju, ka mums šis te jāskatās jau ir kontekstā ar pašu elektroauto kā tādu ikdienā. Tas, ka šis tehnoloģiskais risinājums būs, tas jau ir pilnīgi noteikti, skaidrs. Droši vien kaut kādu brīdi tas paliks, kā saka, tāds nišas produkts, tai skaitā arī sportā. Bet es domāju, tas atslēgas vārds varētu būt hibrīda risinājums.
Jo... Līdzpastāvēšana vienam ar otru.
Es teiktu, ka taisnība būs kaut kur tur pa vidu. Protams, būs tā polarizācija starp benzīnu galvām un elektromagnētiem, ja, kuriem tad liksies nu, vai nu tikai melns, vai nu tikai balts, bet es domāju, ka tā lielā masa veidos kaut kādus, nezinu, kopīgas komponentes kā no viena, kā, tā no otra tehnoloģiska risinājuma. Jo man personīgi, kas bija tāds pozitīvais guvums no sacensībām, startējot ar elektroauto, piemēram, braukšanu pa serpentīniem pret kalnu, elektroauto, kā zināms, viņam nav tādas jaudas bedres, ja? Tur tas saucamais cēliens ir visu laiku un nemitīgi.
Nav jātiek līdz optimālajiem apgriezieniem, lai aizietu tā mašīna.
Un tas bija tiešām ļoti baudām. Tā kā es teiktu, ka braukšana ar elektroauto, nu, ja vien nav šīs tas skaņas, ja, un, nezinu, tās saucamās antilāgu sistēmas, šīs tas šaušanas, ja, varbūt tas pietrūkst, bet pats pātrinājums un dinamika ir fantastiska.
Paldies Krišjānim Caunim, ka atnāca ciemos uz Latvijas radio raidījumu piespēlu šodien un pastāstīja mums par elektroauto rallī pasaules kausu, nu, tad ceram ne tikai uz vēl diviem posmiem, kuros tu un tavs kolēģis Edgars Svens piedalīsies, bet vismaz trīs tad jāsanāk tā.
Jā, nu šajā gadā trīs, un tad varbūt nākamajā gadā jau maķinīt vairāk, soli pa solim uz priekšu.
Paldies, brauciet droši.
Paldies.
Sporta raidījums piespēlē.
Latvijas radio pirmais kanāls, lieldienas, sporta raidījums piespēlē. Neiztikt bez tā arī šajos svētkos. Un tā lūk saruna ar... pieredzējuši autobraucēju autosportistu Krišjānu Cauni, bet šajās sacensībās, par kurām viņš stāstīja, bija arī citi elementi, nevis tādi autosportam ierastie. Tas arī viņam bija pārbaudījums. Ļoti interesanta saruna.
Jā, arī mums pašiem noteikti bija interesanti un cerams, ka arī jums patika klausīties un arī uzzinājāt šo to jaunu un varbūt arī nu, kādu ientriģējām pameklēt un varbūt pat paskatīties kādas no šīm te sacensībām. Kaut kas pilnīgi jauns, kas ir saistīts ar tehnoloģisko progresu un nekas tāds iepriekš nebija iespējams, jo gluži vienkārši nebija tādu mašīnu, ar kurām šādi varētu sacensties. Tagad tas ir darāms un nu, arī jaunas sacensības, jauni sporta veidi vai drīzāk disciplīnas veidojas arī pasaules autosportā. Bet ar to izskan šīs nedēļas, šīs lieldienu nedēļas raidījums piespēle.
Citējot klasiķus, krāsojiet savus olas, rādiet visiem savus olas, lai jums stipras olas un tiekamies jau pēc nedēļas.
Uz tikšanos!
Sporta raidījums piespēlē.